រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសខុនថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចកាលពីម្សិលមិញថាក្រសួងទទួលបានចំណូលពីថ្លៃឈ្នួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាង600,000 ដុល្លារគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នេះហើយក្រសួងរំពឹងថាចំណូលនេះនឹងអាចកើនដល់7,000,000 ដុល្លារនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះការប៉ាន់ប្រមាណអំពីចំណូលពីការជួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាវាគួរតែបានច្រើនជាងអ្វីដែលក្រសួងបានបង្ហាញឲ្យដឹងប្រធានក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងនិងជាសកម្មជនប្រៃឈើគិតថាចំណូលដែលក្រសួងទទួលបាននោះនៅតិចតួចបើធៀបនឹងតម្លៃធនធានធម្មជាតិដែលលោកថាមានតម្លៃរាប់កោដុល្លារបានបាត់បង់នៅក្នុងសម្បទានដីធ្លីនោះលោកដាក់ការសង្ស័យមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនក្នុងការបង់ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាចំណូលរបៀបនេះវាទីបំផុតសម្រាប់ការបាត់បង់ធនធានជាតិដែលមានតម្លៃរាប់កោដុល្លារបើពិតជាជាមួយនឹងការបាត់បង់វិញហើយរដ្ឋាភិបាលគូតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចបើយើងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិហើយយើងបានចំណូលជាជាដែលយើងយកពុនដោយសារបលំបកលពីក្រុមហ៊ុនឯកជន
បើតាមក្រសួងកសិកម្មបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្វើសកម្មភាពចំនួន223ក្រុមហ៊ុនក្នុងខេត្តចំនួន18ដែលមានផ្ទៃដីតាមកិច្ចសន្យានិងគោលការណ៍ចំនួនប្រមាណ 1,552,700 ហិកតានិងផ្ទៃដីអាជីវកម្មផលិតកម្មសរុបប្រមាណ 1,690,000 ហិកតាយោងតាមកិច្ចសន្យាជួលសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចសម្បទានអ្នកឬអ្នកជួលដីត្រូវបង់ប្រាក់$5ក្នុង1ហិកតាក្នុង1ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំទី6តទៅប្រធានផ្នែកដីធ្លីនៃសមាគមអាត6លោកលាត់គីសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយច្រើនទៅលើបញ្ហាប្រាក់ចំណូលនៃការជួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកថាប្រទេសក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនបានបើកចំហព័ត៌មាននេះឲ្យសាធារណជនដឹងបញ្ហានេះហើយលោកថាប្រាក់ចំណូលបានពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវមានតម្លាភាព
ជាទូទៅយើងបានដឹងហើយអាត6ក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហារឿងសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមុនគេហើយយើងរកអត់ឃើញពីផលចំណេញប្រមាណទេសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលចឹងហើយបានជាយើងផ្ដល់អនុសាសន៍នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានចេញការព្រមានក្រុមហ៊ុនម៉ុងរាធីដែលធ្វើការវិនិយោគដងប្រេងនិងដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយថាបង់ថ្លៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចយឺតពេលករណីនេះក្លាយជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសគណៈក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបង់ប្រាក់រួចមកហើយបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅកាត់ NGO Forum ការផ្ដល់ដីសម្បទានរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះមិនបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅភូមិភាគខាងជើងនិងភាគឦសាននោះទេតែរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ដីសម្បទាននោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមដូចជាការបាត់បង់ដីចម្ការវលជុំដីកប់សពដូនតាដីអារ្យនិងការស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរណែនាំលេខ01កាលពីឆ្នាំ2012ប្រកាសឈប់ផ្ដល់ដីសម្បទាននិងបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដោយតម្រូវឲ្យកាត់ឃ្វាលដីអ្នកភូមិចេញពីដីក្រុមហ៊ុនដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនក៏ដោយខ្ញុំសនឆាវីវតី VOD ភ្នំពេញ